ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ አብይ አህመድ ኣብ ኮርያ ጃፓንን እስራኤልን ዝገበር ውዕደት ን2012 ዓመተ ምህረት ኢትዮጵያ ዝተታሕዘ 3 ሚልዮን ዕድል ስራሕ ናይ ምፍጣር ውጥን ዝሕግዝ እዩ ክብላ ውሃብ ቃሎም ገሊጻን ብለኔ ስዩም ምስ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣብ ዝገበርኡ ቃለ መጠይቕ እቲ ውዕደት ብመዳይ ፈጠራ ስራሕን ኢንቨስትመንትን ምቹው ኩነታት ንምርኣይ ዝተኸኣለሉ እዩ እውን ኢለን ኣለዋ ስምምዓት ከም ዝተፈረመ እውን ገሊፀን እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎን መድናይ ኣፈወርቂ ተቕርቦላ
ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ እዚ ናይ 3 ሃገራት ዕደቶም ዛዚሞም ሎሚ ናብ ሃገሮም ተመሊሶም ኣለዉ ብኮርያ ጀሚሮም ጃፓን ሓዊሱ ብእስራኤል ዝዛዘምዎ እዚ ዕደቶም ዕውት ነይሩ ክትብል ወሃቢት ቃሎም ቢለኔ ስዩም ንቪኦኤ ኣብሪሃላ
ኢትዮጵያ ያው በዓለም መድረክ ላይ ተፈላጊነትም ኣላት ኣሁን ደግሞ የበለጠ ጎልቶ እየወጣ ነው ብዬ እገምታለሁ እና ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ
ኢትዮጵያ ኣብ መድረኽ ዓለም ተደላይነት ኣለዋ እዩ ሕጂ ድማ ብዝበለፀ ጎሊሁ ይረአሉ ኢለ እየ ዝግምት ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ኔታንያሁ ከም ዝበልዎ ዓለም ኩሉ ንኢትዮጵያ ይርኣ እዩ ዘለዉ ኣብ ውሽጢ ሓፅር ግዜ ኣዝዩ ብዙሕ ነገራት ምግፋሕ ባይታ ፖለቲካን ኢኮኖምን ሓዊሱ ካልኦት ዝተፈላለዩ ከይድታት ለውጢ ክብ ዝበለ ኣረኣያ የምፅእ ኣላሉ እዩ ስለዚ ከዓዮም ኔታንያሁ ሙሉእ ዓለም ይርእየኩም ኣሎ ዝበልዎ ክትብል ናይቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ወሃቢት ቃል ገሊጽ ኣላ ስለዚ ኣብ ኮርያ ጃፓንን እስራኤልን ኣብ ዝነበረ ፃንሒት ካብ ርክብ መራሕቲ ብተወሳኺ ምስ ሰብ ሃፍቲ ርክብ ተገይሩ እዩ ኣብ ኮርያን ጃፓንን ክልተ ዓበይቲ ፎሮም ንግዲ ተካይዱ ነይሩ ክትብል ዝገለፀት ቢለነስ እዩም ናብ ኢትዮጵያ መፅኦም ሃፍቶም ከወፍሩ ምትብባዕ ዝተገብረሉ እውን ኢላ ኣላ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ዕደት ኣብ ዝነበርሉ እዋን ኣብ መንጎ ናይ ኢትዮጵያ ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ሲኖዶስን ናይ ኦሮሞ ቤተ ክህነት ኮሚቲን ዘሎ ፍልሊ ቀፂሉ ነይሩ እዩ እሞ ከምቲ ንክልተ ተኸፊሉ ዝነበረ ሲኖዶስ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ኢትዮጵያ ዝገበርዎ ሽምግልና ፈተነ ክገብሩ ድዮም ክብል ሪፖርተር ቪኦኤ እስክንድር ፍሬው ሕቶ ኣቕሪብላ ወይዘሪት ቢለኔ ብዝሃበቶ ምላሽ እንተተሓቲቶም ድልው እዮም ክትብል መሊሳላ እቲ ናይ 3 ሃገራት ዑደት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ 3 ሚልዮን ዕድል ስራሕ ንምፍጣር ዘሎ ውጥን ዝሕግዝ እውን ኢላላ ሓበራዊ ስምምዓት እውን ዝተፈረመሉ ምንባሩን ናይታ ሃገር ንኢንቨስትመንት ምቹእ ምዃናን ምርኣይ ዝተኸኣለሉን እዩ ነይሩ ክትብል ወሃቢት ቃል ቀዳማይ ሚኒስትር ቢለኔ ስዩም ንእስክንድር ፍሬው ኣብ ዝሃበቶ ቃለ መጠይቕ ገሊጻላ።